Кайырлы таң, курметті радио тыңдармандары, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің таң сәрі бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпенен, құрметті радио тыңдармандар, бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы бұл шешімді қалай қабылдаймыз. Ендеше бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпен қазір біз бағдарламамызды тамаша әуенмен бастаймыз. Ал микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз бұл жаңа айтып кеткен болатын, шешімді қалай қабылдаймыз деп. Яғни белгілі бір жағдайда біз көбінде өзіміздің өмірімізге, өзіміздің жаңа белгілі бір жағдайда шектеу қоя алмаймыз. Сондай уақытта қалай шектеу қойып, қалай шешімді қабылдау керек? Бүгінгі тақырыбымыз бізде осындай керемет тақырып төңірегінде әңгіме қозғамақ біз. Ал ендеше сіздердің қосар ойларыңыз, сұрақтарыңыз болатын болса, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30 немесе Назар FM радиосының сайтына хат жолдасаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше бағдарламамызды тамаша әуенмен жалғастырайық. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жасыл жайлау, тұпты күнім, көкілім, көкілімге көп аунайма, көп күлім. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, тазағымнан алақан ау деп білем. Қайда өрсем атам екен, көкейіңде жатады екен. Күнімізді ұясына қимай онай батады екен. Жайлау, түпті күнім, көкілім, көкілімге көп аунаймын, көкілім. Күннің нұрын, айдың аппақ сәулесі, қазағымға махаббат ау деп білем. Қайда көкілімде көп аунаймын, көкілім. Асқар тауын аспанаммен таласқан, қазағымнан мәртебе сау деп білем. Қайда өрсем атам екен, көкейіңде жатады екен.
Өмірдің шынайы бағытын шешім қабылдау арқылы ғана анықтауға болады. Өмірінде әр адам бір рет болмасын шешімді қалай қабылдаймын? Қабылдаған шешім дұрыс па? Өзімді алдап жүрген жоқ па деген секілді сұрақтар қояды. Шешімді қабылдауға ар-ұят, өзге тұлғалардың пікірі, моральды принциптер, мемлекеттік ата заң, ата-ана әсерін тигізуі мүмкін. Адамдар осы секілді әсер етуші факторлардың арқасында адасып, өзінің шын мәнінде нені қалайтындығын ұмытып қалады. Бірінші кезекте шешімді қабылдау арқылы ішкі жан дүние толса да, бала өмір туралы еш нәрсені білмейтіндіктен жауапкершілікті ата-анасы көтереді. Алғашында жауапкершілікті көтеру қиынға соғады. Оны әдетте жақындарының қолдауынан айырылған, өз аяғында нықтыра білетін жандар қабылдайды. Алғаш қолдаудан айырылған кезде алдыдағы бұрылыстан қиындық шыға келетіне барлығы да қорқынышты көрінеді. Сол себепті көпшілік адамдар өмір бойы ересек сәбидің күйін кешіп, жауапкершіліктен бас тартады. Барлығын мемлекетке, оқиғаға, өзге адамдарға сілтейді. Ал шешімді өзі қабылдау арқылы және сол шешімге деген жауапкершілікті көтеру арқылы рухани тұрғыдан өсуге болады. Шынмен де, біздер өмірде бір шешімді қабылдау өте қиынға соғып жатады. Өзімізге сенімсіздік білдіріп, я болмаса жаңағыдай мынауым дұрыс бола ма, дұрыс болмай ма деп елдің сөзінің артынан еріп, елдің сөзіменен жүріп, сондай көпшілікте біз өз өмірімізде жаңағыдай белгілі бір шешімді қабылдау қиынға соғып жатады. Сондықтан да бұл әрине жаңағы кішкентай кезіндегі баланың осындай ата-анасы тәрбиелеген уақытта оған шешімді дұрыс қабылдау, оған дұрыс бағыт-бағдар беру, бұл айналып келгенде әрине әр отбасының өзінің тәрбиесі деп білемін. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бала үшін жауап бермей балаға барынша еркіндікті қабылдау керек. Біз кейбір кезде ойлаймыз, осы жасы 30-дан асқан, 40-тан асқан, әлі күнге дейін осындай шешімді қабылдамайтын не алған адам деген сияқты сондай жаңағыдай ренжіп, я болмаса ашуға беріліп жатамыз. Білесіздер ме, жалпы балан адамның осындай жаңа шешімді қабылдамау, қорқақтығы, я болмаса сөзін өткізе алмауы, өз-өзін сыйламауы бұл айналып келгенде баланың отбасындағы тәрбиесіне байланысты. Егер де кішкентай баланы өскен уақытта сондай бір жаңағы әр жастың өзіне сай тәрбиесін беріп, оның шешімін қабылдап, онымен сырласып, кез келген тақырыпта онымен ашық әңгіме жүргізген уақыт бала болашақта өзінің айтар ойын, қабылдайтын шешімін дұрыс қабылдап, өзін еркіндікте ұстайтын болады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бұл отбасы Назар FM радиосы болғандықтан, бұл біздің радиода көптеген отбасына байланысты, әйел әлеміне байланысты, немесе жаңағыдай кез келген тақырыпта сіздер өздеріңіздің жауаптарыңызды табаласыздар деген ойдамыз. Сондықтан да отбасылық Назар FM радиосын тыңдаңыздар, керекті ақпаратты алыңыздар, және де өздеріңіздің көкейде жүрген сұрақтарыңыз, я болмаса сондай бір ұсыныстарыңыз болса, Назар FM радиосының сайтына хабарласып хат жолдаңыздар, немесе біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ал мен алдағы уақытта сіздерге осы таңсәрі бағдарламасының кезекті қызықты да айдарларымен таныстыратын боламын. Ал сіздер біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Тамаша өнмен бағдарламамызды жалғастырамыз.
Ұзарт айтқан сенің көзің жүрегімде санамда сүйген жарын сағындырды әрбір адамға Әппақ құсым қайдасың деп Мұқағали іздеген Айдай ару қыз кездесіп қалды мағанда Сенің көзің түпсіз терең тұңғиық па Әдімгі, шие дейін еріндерін Елжіреткен жанымды Әсем басын мүсініңі Жарасымды жағымды Саған артық тене ұтаппай Әңгарнадым әнімді Қыз көрмедім
сенен сұлу қыз көрсем, көзімде мен жүрегімді жолып берем. Сенің көзің түпсіз терең, тұңғиық па кәдімгі, шиедейін ерендерің елжіреткен жанымды. Әсем басың мүсініңі жарасымды жағымды, саған артық теңеу таппай әңгі арнадым әнімді.
Енді біз жағымды жаңалықтар айдарына кезек берсек, шымкенттік бейтаныс қызға бір бүйрегін сыйлаған оралдық жігіт шаңырақ көтерді. Шымкенттік бейтаныс бұл қызға бір бүйрегін сыйлаған болатын. Ендеше Абзал Әділов өткен демалыс күндері шаңырақ көтерген болатын. Бұл туралы Мойгород порталына сілтеме жасап, stan.kz хабарлайды екен. Анықталғандай, той алдында мерімді жандар Абзалға хабарласып, өз қызметтерін тегін ұсынған. Осылайша асаба жүргізуші, видеооператор мен фотосуретші тойда көрсеткен қызметтер үшін ақша алудан бас тартыпты. Абзалдың жүрек таңдауы Айгерім есімді шымкенттік бойжеткенге түскен. Ол жас жігіттің мейірімділігі мен қамқорлығы туралы білгеннен кейін онымен бірге алыс жерлерге Оралға барудан қорықпаған. Естеріңізге сала кетсек, 2017 жылдың қазан айында Абзал Әділов шымкенттік Жәмила Байсеріковаға өзінің бір бүйрегін берген еді. Қызға шұғыл түрде бүйрек алмастыру отасы жасалу керек болғандықтан Абзал өз еркімен донор болыпты. Алайда оның жұмысқа орналасуға қатысты қиындықтары пайда болған. Себебі жігітке бір жылдай уақытта 5 келіден ауыр зат көтеруге тыйым салыныпты. Ол өз мамандық бойынша жұмыс істей алмаған, сондай-ақ күзетші мамандық бойынша да жұмыс табылмапты. Абзалдың сөзінше, ол туралы басылым беттерінде жазыла бастағаннан кейін қала әкімдігі оны шақырып, күзетші болып жұмыс істеуге ұсынған болатын. Елімізде алдағы күндері күн салқындайды. Ресейдің еуропалық бөлігінен Қазақстанға суық ауа ағымдары келеді. Бұл туралы Қазгидромет, яғни stan.kz ақпарат агенттігі хабарлайды. Және синоптерінің мәліметінше, демалыс күндері еліміздің оңтүстік өңірінде болған 40-45 градустық ыстық жақында басылады. Алдағы 3 тәулікте Қазақстанға Ресейдің еуропалық бөлігінен салқын әрі ылғалды ауа ағымдары келетін болады. Сондықтан еліміздің басым бөлігінде ауа температурасы төмендейді деп күтілуде. Қазақстанның солтүстігінде жаңбыр жауып, күн күркіреп, қатты жел соғуы мүмкін. Ал оңтүстік облыстарда, әсіресе таулы әрі тау маңындағы аймақтарда найзағай түсіп, өткінші жаңбыр жауы ықтимал. Белгілі кәсіпкер Мұхтар Шахановқа арнайы үй тұрғызып берді. Шымкент қаласының белгілі кәсіпкері Сержан Сейтжанов Отырар ауданының Жаңа Шілік ауылынан Қазақстанның халық жазушы ақиық ақын Мұхтар Шахановқа үй тұрғызып берген екен. Онда Мұхтар Шахановтың шығармашылық үйі ашылды. Бұл туралы zamana.kz хабарлады деп жазады stan.kz ақпарат агенттігі. 2 шілдеде Қазақстанның ақиық ақыны Мұхтар Шаханов 76 жасқа толды. Жаңа Шілікте ашылған шығармашылық үйі ақынның туған күніне арналған кереметті тарту болды. Салтанатты жиынға отырарлықтардан бөлек Түркістан облысы әкімдігінің зиялы қауымның ақпарат құралдарының өкілдері, басқа да адамдар қатысты ақынға зор құрмет көрсетіліп, сый-сияпаттар тапсырылды. Осында жиналған өнерпаздар Бұхаңның өлеңдерін оқыды, ол кісінің әндерін орындады. Сондай ақ жиынға қатысушылар ақынның Отырар дастаны шығармасының желісімен түсірілген анимациялық фильмді тамашалады. Қонақтар арнайы тігілген киіз үйдегі дастарханнан дәм татып, ақынға деген ізгі тілектерін білдірді. Бұл жиын өте әсерлі өтті. Мұхаң өз өмірінен естеліктер айтты. Жиналған халыққа ризашылығын білдірді. Ғимараттың салынуына қаржылай демеушілік еткен белгілі кәсіпкер Серікжан Сетжановқа алғысын жеткізді. Шахановтың шығармашылық үйі екі қабатты болып ерекше дизайнмен салынған. Оның іші де керемет безендірілген. Онда кітапхана, шығармашылықпен айналысатын жұмыс кабинеттері, демалыс бөлмелері және қонақ қабылдайтын бөлмелер бар. Бәрі де заманауи үлгіде жабдықталған. Ғимаратқа кіргендер онда қойылған суреттер мен құжаттар арқылы ақиқ ақынның бүкіл өмір жолымен дерлік таныса алады. Бұл сіздердің тыңдағандарыңыз жағымды жаңалықтар айдары. Ал біз қазір тамаша өнге бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық.
Сен жанымда назып алдай қалықта
пәк сезімдер гүл ашты көңіліме нұр шашты қалай ғана сол сезім махаббатқа аласты
уақыт күткен ақ таңдарым тәтті арманым тапқан бағым Қарсалайып, бақыттанып, бірге жаным ғашығым. Арайлы таң мұр сыйласын, гүл сыйласын, жыр сыйласын. Жарық шашқан жұлдызымсың, құндызымсың асылым.
Ештеңе жоқ таңданар, саған әнім арналар. Сүйген жүрек алдында шарасыз біз бар мама
жүрек от боп жанса да аңыз болған баршаға ғашықтар көп өмірде қосылмаған қаншама
уақыт күткен ақ таңдарым тәтті арманым тапқан бағым Қарсалайық бақыттанып, бірге жаным ғашығым. Арайлы таң нұр сыйласын, гүл сыйласын, жыр сыйласын. Жарық шашқан жұлдызымсың, құндызымсың асылым. Махаббаттың жырыма
баурап алдың жанымды бағалай біл бағымды өшір алмас ешкімде біздегі ыстық жалынды
уақыт күткен ақ таңдарым тәтті арманым тапқан бағым қарсалайық бақыттанып бірге жаным ғашығым арайлы таң нұр сыйласын гүл сыйласын жыр сыйласын жарық шашқан жұлдызымсың
күндізім сана сана. Жарық шашқан жұлдызымсың, күндізім сана сана.
Шешімді тек өзім қабылдаймын, бірақ басқалардың пікірлерін ескеремін. Дегенмен көп жағдайда өзім қабылдаған шешімдерге өкінген емеспін деп бізге Айдана есімді тыңдарман жазыпты. Тағы бір келіп түскен хатта Асхат, жасым 38-де, әрдайым дұрыс шешім қабылдай білу оңай емес. Достардың жиына барайын ба, егер бармасам кейін қатты өкінетінімді білем. Сол үшін көбіне достардың жиынынан қалмауға тырысам. Бірақ кейде уақыт мүлдем аз, шешім қабылдау сондай қиын кездер болады дейді. Иә, енді ол білесіз бе? Жалпы өмірдегі күнделікті жаңа той томалақ дейміз, иә, отырыс анау мынау деген сияқты шешімдер, бұл енді сондай бір алып бара жатқан дүние емес. Егер шынымен де сіз жұмыс бабымен шыға алмасаңыз, басқа қалада болсаңыз, немесе енді түрлі бір кедергілер болады ғой, сондай уақытта бұл әрине сондай бір қайғыратын нәрсе емес. Ал ең бастысы шешімді қабылдау, бұл кәдімгідей отбасын құрып сосын мына көбінесе жастар үйленген кезде ажырасып жатады. Ажырасудың ең оңай жолы деп айтып жатады, иә. Жаңа ең оңай жолы бұнымен мәселенің барлығы шешіледі деп. Егер де мысалы отбасын құрған ер азамат өзінің отбасына жауапты болса, балаларына дұрыс жаңа үлгі әке болатын болса, сондай-ақ ананың да үлкен рөлі бұл жерде маңызды. Сондықтан да отбасын құрар кезде, я болмаса бір үлкен шешімді қабылдаған уақыт, әсіресе осы отбасына байланысты, иә, сондай кезде адам деген бәрін сондай бір нақты шешімді қабылдау керек. Үй болу оңай, үйлену оңай, үй болу қиын деп. Ал үйлі болғаннан кейін түрлі жаңағыдай мінездермен келіспеушілік болады. Өйткені қыз бен жігіт жас кезінде, жаңағы бойдақ кезінде екеулер жүрген кезде өздерінің мінездерін 100% жаңағыдай білмейді. Бірақ отбасын құрған кезде әрине түрлі кедергілер, түрлі ұрыс-керіс, жаңағыдай әдіс шылдырламай тұрмайды, түрлі сондай әрекеттер басталады. Сондықтан да жаңаға көзқарастарыңыз өзгеріп, тіпті мынандай бір болды екеуміз екі жаққа кетеміз деген шешімді дереу қабылдап, артынан кейін өкініп жататын қаншама жандар бар емес пе? Сондықтан да шешімді қабылдамас бұрын адам алдыменен сан рет ойланып, сол дұрыс па, бұрыс па деген сияқты түрлі ойда болу керек. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, ал енді жаңағыдай шешім сондай-ақ адамның ішкі, яғни біреуден біреу бізді пайдаланып кетіп жатады, біреу біздің сондай әлсіздігімізді пайдаланады, аңқаулығымызды, мінезіміздің ақ көңілділігін пайдаланып жатады. Сондай уақытта біз шешімді қабылдамай, неге бұл мені қайтадан алдап кетті, неліктен мені осындай үнемі реніштей береді деген сияқты ойда жүреміз. Себебі адам өзінің өмірінде шектеу қойылмағаннан кейін, белгілі бір жағдайда сыйлата білмегеннен кейін, адам осындай шешімді қабылдамағаннан кейін, қазір мен осылай айтсам, бұлар менен теріс айналып кете ме, жалғыз қалып қала ма деген түрлі қорқыныштарға беріліп жатады. Ал менің айтқым келетіні, шешімді қабылдай біліңіз. Ішкі жан дүниеңіз, егер сіз сол адамды қалап тұрмасаңыз, шешім қабылдаңыз. Егер ол сіздің үнемі сізді реніштей беріп, сізге сондай бір аяңыздан шалыс қоя беретін болса, сіз үнемі осыны шыда, бірақ бір күні осыны айтам ғой деген сияқты ой болса, дереу шешім қабылдаңыз. Себебі кез келген жағдайда адам өзінің бір өз-өзін сыйлата білгендіктен, өз-өзін бағалай білгендіктен сіз өзгеден сый күтесіз. Кейбір кезде конфликт ол бір жаңағы мәселені шешеді. Конфликтіден қорықпаңыз. Мен айтып отырған жоқпын, барып ұрып, оның бірін шығарып, жаңағыдай таяқ жегізіп солай қайт деп. Жоқ, конфликт тіпті ол сондай бір ұрыс-керістерге берілу мүмкін. Ол адам сіздің ойыңызбен есептеспей, жа менікі дұрыс деген сияқты сондай бір өр көкіректікке салыну мүмкін. Осы орайда сіз өзіңіздің нақты шешіміңізді қабылдап, өзіңізге шектеу қоя бастаған кезде сіз сондай белгілі бір аумақты өзіңіз қорғай алатын сондай жаңағыдай шамаға, жағдайға жеткен кезде басқа адамдар да сізді сыйлайтын болады. Сондықтан да кез келген адам ол біледі, қазір мен бұл адамға осылай істесем, осылай жасасам, осылай айтсам, яғни бұл адам шешім қабылдайды. Демек, сіздің ішкі мысыңыздан, ішкі дініңіздің қатты болғанынан адам кішкене қаймығып сескенетін болады. Сондықтан да шешімді қабылдаудан қорықпаңыз. Есесіне жаратушы Құдай тағала сізге орнына басқа да адамдарды беретін болады. Басқа да ортаны, өйткені адам өз-өзін сыйламаса, өз-өзін бағаламаса, сіз өзгеден сый күтпеңіз. Ал өкінішке қарай кейбір адамдар өз-өзімді бағалаймын, өз-өзімді сыйлаймын деп жаңағыдай өр-көкіректікке, мен-мендікке, тәкаппарлыққа, ішкен жегенін киген киімін айтып, сондай жаңа өз-өзімді бағалап жатырым деп кейбір кезде сондай қате ойларға беріліп жатады. Ал өз-өзіңді бағалау, сен қандай жағдайда болмасын, сен өз ісіңе жауап беретін, өз сөзіңе жауап беретін мықты адам екеніңді дәлелдеу. Сондықтан да сіз ең бастысы сондай моральдық жағынан мықты болғаныңыз өте өзіңізге де жақсы, сіздің ата-анаңызға жақсы, және де сіз басқаларға да үлгі болатындай адам ретінде жаңағыдай көрінетін боласыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі бізде шешімді қалай қабылдаймын деген сондай яғни тақырыбымыздың аты. Егер де бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, жаңа мен эфир барысында байланыс телефонда атап кеткен болатын, тағы да қайталап өтейін: 8-707-724-30. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берем. Ар дайым шешим дұрыс болсын, бұрыс болсын адамның өзі қабылдап, жүрегіне құлақ асқаны жөн. Олай болмаған жағдайда сенім мен күдік араласып, нәтижесіне құлдырауға алып келеді. Бүгіндері қателіктерден сабақ алу керек, қателіксіз іс болмайды деген тіркес сәнге айналды. Бұл көзқарасты толықтай жақтауға болады. Осы қателіктердің арқасында келесі шешімдерді саналы түрде қабылдауға болады. Шешімді қабылдауда төмендегі әрекеттерді орындауға біз кеңес береміз. Өзіңізге уақыт беріңіз. Кез келген шешімді қабылдау үшін уақыт керек. Және сол уақытты осы мақсатқа жұмсай білген жақсы. Бағзы замандарда ақылды қариялар шешім қабылдау үшін жыраққа барып кең тыныстап өздерімен сырласатын болған. Қазір өмірдің жылдамдығы соншалық, бір минут тоқтап тыныстауға уақыт жоқ. Ал уақытсыз шешім қабылдау қиынға соғады. Болатын оқиғаларды алдын ала жоспарлаудың да маңызы зор. Мысалы, орманда адасып келе жатып, көлік жүретін жолға шыққыңыз келді. Алдымен аялдап барлық дыбыстарды тоқтатып тасыз. Ол дыбыстар аяқ астындағы жапырақтармен қар болуы мүмкін. Сол себепті барлығына уақыт керек. Сезімге ерік беру. Қиын жағдайда санамыз ойланудан шаршап, сезімдерге ерік береді. Немесе ақылды ойлар көбейіп, олардың арасында шатасуымыз мүмкін. Бұндайда сезімдер көмекке келеді. Бұл сезім қуаныш, кек, қорқыныш болмау тиіс. Кейбір адамдар осы сезімдермен сырласа білсе, екіншілері оның не екенін түсіне бермейді. Біріншіден, ешкім мазаламайтын жер тауып, назарыңызды бір затқа бағыттаңыз. Көзге бірден түсінетін жылтыр зат болған дұрыс. Артынша ыңғайланып отырып, өзіңізді тыңдаңыз. Шешімді қабылдаған соң, сенімсіздік орнайтын кездер болады. Іштей мазасызданып, өзіңізге сатқындық жасап жатқандай сезінесіз. Бұндай жағдайларда бұл жерде не үшін жүрмін? Бұны не үшін жасаймын? Шешімдерім қаншалықты маңызды? Немесе маңызы неде деген секілді сұрақтар қойыңыз. Осы сұрақтарға жауап іздеу арқылы бір шешімге келе аласыз. Күдікпен күрес. Сыртқы әсер етуші факторлардың көмегімен таңдалған шешім күдікке алып келеді. Бұндай жағдайда кез келген шешім қате. Ең дұрыс шешім өзіңізді үгіттемеу. Оны қабылдамауға, аз босаңсуға мүмкіндік беріңіз, демалыңыз. Құрбандықпен келісу. Шешімді қабылдаған кезде екінші нәрседен бас тартатыныңыз анық. Сол бас тартқан нәрсеңіздің не екенін анықтаңыз. Құрбандықпен келіскен соң өкінбеудің бірнеше жолы бар. Ең алдымен оны энергияға толтыру керек. Бұны егер мен осыны таңдасам, өмір бойы өкінетін боламын. Сол себепті деген сөйлемнің көмегімен жүзеге асыруға болады. Позитивті ойларды ұната бермейтін болсаңыз, оны санаңызда мақсат ретінде ұстауыңызға болады. Шешімді қабылдаған кезде екінші нәрседен бас тартатыныңыз анық. Сол бас тартқан нәрсеңіздің не екенін анықтаңыз. Құрбандықпен келіскен соң өкінбеудің бірнеше жолы бар. Ең алдымен оны энергияға толтыру керек. Бұны егер мен осыны таңдасам, өмір бойы өкінетін боламын. Сол себепті деген сөйлемнің көмегімен жүзеге асыруға болады. Позитивті ойларды ұната бермейтін болсаңыз, оны санаңызда мақсат ретінде ұстауыңыз болады. Ал сіз шешімді қабылдай аласыз ба? Жалпы қалай қабылдайсыз? Құрметті радио тыңдармандар, ат салысы бізге хабарласып, өз ойларыңызды бізге әлде жазуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бізде әлде уақыт бар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жазып бізге өз ойларыңызды білдірсеңіздер, әрине біз үшін бұл үлкен қуаныш. Сондықтан да мен бағдарламаны тамаша өнге кезек берейін. Бізге әлде мүмкін хат жазатын әлде тыңдармандарымыз бар шығар. Мүмкін тыңдап отырған адамдар өзіне керекті ақпараттарды алуда әбден мүмкін. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдап, керекті тақырыптарыңыз тыңдап, оған хат жолдап, өздеріңіздің сондай ой пікірлеріңізді жолдасаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал ендеше Ернар Айдар әншіміздің орындауында «Жарайма» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
анау талайға күй жүрдім ән сала жүресің там сана баз біреуді аңсама жарайма бірге жүрер таң сайын маған серік болшайым қылам сені ханшайым сарайға сүйіп қалдым ау жаным қалжың деді ол бәрін созып маған қолдарын алайда қаншама қаншама сұлулар болса да сендей жанды көрмеппін армансың ау талайға күй жердем ән сала жүресің там сана баз біреуді аңсама жарайма
Тыңдармандар, біз қазір енді пайдалы кеңестер айдарына кезек берсек. Әрбір жігіт 30 жасқа дейін үйрену керек нәрселер. Әрбір жігіт ақыл тоқтатқаннан кейін, яғни 15 жасынан бастап, азамат ретінде үлкен өмірге бейімделу керек. Өйткені ертең отбасы болған кезде бас ауыртпалық пен жауапкершілік сіздің мойныңызға артылады. Сондықтан 30 жасқа жеткеннен біз ұсынған кеңестерді үйреніп алғаныңыз абзал. Бөлме өсімдіктерін өлтірмеңіз, үйіңізге әйеліңіз немесе өзге біреу алып келген бөлме өсімдігін далаға тастамаңыз, өлтіріп алмаңыз. Оған жай ғана адам секілді қараңыз. Бұл қағиданы әдетке айналдырып көріңіз. Нәтижесі бар. Себебі гүлге қамқор жігіттер романтикаға жақын болады. Ал романтиктер басқаларына қарағанда отбасын сақтап қалуға әлдеқайда қабілеттірек. Спортпен айналысқан кезде ләззат ала біліңіз. Таңмен ерте тұрып жүгіру, кешке жаттығу жасау сізді мезі қылуы мүмкін. Бірақ 30 жасқа дейін осы әдетті тағы айналдырып алсаңыз әрі қарай өзіңіз-ақ ләззат аласыз. Жемісін берері анық. Ортаға қарай киініп үйреніңіз. Әрбір ортаға тән киімдер болады. Сол бойынша киініп үйреніңіз. Концертке немесе театрға барған кезде спорттық киім киіп бару бұл ұят. Сол секілді ресми жерге ресми киініп барыңыз. Маған жараспай деп алқам-салқам болып барсаңыз, абыройыңызға нұқсан келеді. Тамақ жасауды біліңіз. Ер адам түзге тән еске бейім болғанмен жалғыз қалып қоятын жағдай туса, тамақ жаса білгені жөн. Өйткені түрлі жағдайлар болуы мүмкін. Тамақта тек әйел адам жасау керек деген ойдан аулақ болыңыз. Ақшаның қайда кетіп жатқанын біліңіз. 30 жасқа дейін есеп жасап үйреніңіз. Есепті әрбір кеткен ақшаңызға жасаңыз. Өйткені уақыт өте келе есепсіз кеткен ақша әдетке айналып кетсе, кедейліктің кебін бірақ күнде киесіз. Қақтығысты жұдырықсыз шешуге тырысыңыз. Бала күнгі тентектік сол шақта қалу керек. Барынша ақылға салыңыз. Қит етсе жұдырық ала жүгіруді қойыңыз. Нағыз азамат ретінде жұдырықпен емес, сөзбен, түсінікпен шешіңіз. Бұл сізді қорқақ адам ретінде көрсетпейді. Кез келген бір аспапта ойнай біліңіз. Ән көңілдің ажары кез келген ортаға қолыңызға аспап түсе қалса, бір ән салуды немесе бір әуенді орындауды үйреніңіз. Бұл мәртебеңізді көтереді. Өзіңіз туралы мүлде айтпаңыз, өзге туралы айтыңыз. Сөйлесіп тұрған қыз туралы немесе досыңыз туралы сөз қозғаңыз. Өзіңіз жайлы айта беру қателік. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да бұл әрбір жігіттің жадында жүру керек, себебі классика романтиканың бір бөлшегі, ал романтикаға жақын жігіттер жаман болмайды. Галстук байлауды міндетті түрде үйреніңіз. Жігіттің ең тәжірибелісінің бірі галстук байлау. Себебі мойынға тағылатын қарапайым галстук сіздің қаншалықты пысық әрі тиянақты адам екеніңіз жөніне хабар береді. Мақала ұнады ма? Ендеше сіз осыны өздеріңіздің өмірлеріңізде пайдаланады деген үміттемін. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз бұл пайдалы кеңестер. Айдара Алмен бағдарламаны тамаша үнмен жалғастырамын.
Әй, чу, көк шола, 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 мәгені.
Олай жүрші көкшолақ,
олай жүрші көкшолақ,
жәмәндәт қыр көкшолақ,
арамдат қыр көкшолақ, мені құртқан көкшолақ,
қыздар мінген байталда,
жанай жүрші көкшолақ.
Әсімді тыңдарманымыз өзінің жазған хатында оқу-оқып жүріп, үшінші курстың аяғында жігітімнен аяғым ауыр болып, оқымды тастап тұрмысқа шығып кеттім. Не бір академический, бір жылдық академический алмадым деді. Күйеуімде оқымай қалды, Құдайға шүкір үш балам бар, дегенмен іштей өкініш бар. Неге шешім қабылдамадым екен сол сәтте дейді. Білесіз бе, негізінде барлығымыз айтамыз, бұл шешім қабылдау жаңағыдай өкінішпен өтеді. Сондай бір дұрыс шешім қабылдамаған кезде сондай іштей бармағымызды тістеп әттең ай деген сияқты, сол күндер қайтадан келсе ғой, мен бұлай өзгертер едім деген сияқты, сондай іштей жаныңды жеп, жегіде жеп, сондай бір сол сәтте неге бір жылдық академиялық сондай бір демалыс алып, содан кейін қайтадан оқуыма кіріспедім деген сияқты сондай ойлар мазалайды. Иә, баланы көргеннен кейін баламен өзіңізді жұбатасыз, мен көрмеген жақсылықты бәлкім басқа біреулер көретін шығар деген сияқты. Бірақ білесіз бе, осындай уақытта сізге ата-анаңыз, иә болмаса үлкен әпкелеріңіз біреу сізге бағыт-бағдар беру керек еді. Жаңағыдай жаңағы оларды бір жылдық демалыс ал, содан кейін оқуыңды қайтадан жалғастыр деген сияқты. Ал енді қазір Алия есімді тыңдарманымыз, ол өзінің жаңағы осы Шымкент жақтағы Шымкент жақтағы Вановка деген жерде тұрады. Сол Вановканың тұрғыны, сондай жаңағы ауылды жерде, өзінің сондай Түлкібас ауданында. Сол жерде өзінің жаңа бала шағасы бар, ата енесімен тұрады. Солардың жаңа тамағын жасап, күнделікті тірлік. Осы орайда ең бұны жаңағы басатыны, жүрегіне бір тыныштық ұялататыны, бұл әрине күйеуінің қолдауы. Бірақ та кеуде оқудан шығып, бұлардың махаббаттары өздерінің ауылында басталған болатын. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы орайда сіздер, Алия, өкінбеңіз, болар іс болды. Тіпті сізге басқа келесі бір екінші өмір берсе де, сіздің әлде өкінетін талай бір жағдайларыңыз болады. Сондықтан да шпаланың қайта тілеуін тілеп, соларға дұрыс бағыт-бағдар беріп, тәрбие беріп, болашақта оларды оқытып, сіз көрмеген жақсылықты, сіз көрмеген қуанышты балаларыңыздан көреді деген үміттеміз. Біздің бар тілегіміз осы. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, баланың тәрбиесі үшін еш бала үшін жауап беруден аулақ болыңыз. Арғашында баланың шешімі болу керек. Ол оқуға түсем дейме, оқытыңыз. Ал барынша тіпті оқымайым деген өзіне де баланы оқытуға тырысыңыз. Балаға білім беруді, оған дұрыс бағдар беруді. Болашақ ол отбасына асыраушы. Мейлі ұл бала болса да, қыз бала болса да, оған барынша тәрбие беріп, оны оқыту әрине әр ата-ананың міндеті. Сондықтан да өзіңіздің үш балаңызға немқұрайды қарамай, барынша оған өз жаныңызды беріп, өз тәрбиеңізді, күшіңізді салсаңыз, әрине оның үлкен жемісін көретін боласыз. Сондықтан да біздің айтарымыз осы, құрметті біздің осындай керемет тыңдарманымыз өзінің жазған хатында сондай бір өкіншін, неге шешім қабылдамадым екен деген сияқты сондай түрлі өзінің жан жүрегіндегі керемет, өзінің жан жүрегіндегі сондай бір мұңын, назын айтып сондай хат жазуда. Бірақ дегенмен де сіздер одан еш өкінбеңіздер. Ең бастысы болашақта баланың дұрыс шешім қабылдауға үйрете білу.
Yeah.
Сен шешім қабылдағанды ұнатасың ба? Және кейбір шешімдерді жайлы не ойлайсың? Жалпы қайтсем екен, не істесем екен деген біз күн сайын шешім қабылдағанда өзімізге осындай сұрақтар қойып жатамыз. Ал сен қалай шешім қабылдайсың? Кейбір адамдар бәрін өздері шешкенді ұнатады. Ал өздерін құқылы санағандықтан басқалар олар үшін шешім қабылдау мүмкін деген ойдың өзінен шошиды. Ал кейбіреулер күрделі мәселелерге қатысты шешім қабылдауға қорқады. Басқа біреулер болса өздеріне қажет кеңес алу үшін әртүрлі кеңесшілер мен кітаптарға жүгініп, тіпті сол үшін қыруар ақша жұмсап жатады. Әрине, көбіміз осы тектес адамдар сияқты бір шектен екінші шекке шықпайтын шығармыз. Кейбір мәселелер біздің құзырымызда болмағандықтан оларға қатысты ештеңе істей алмайтынымызды түсінеміз. Десе де, өмірдің көп саласында өз қалауымызша шешім қабылдай алатынымызға қуаныштымыз. Алайда қабылдаған шешімдеріміздің бәрі бірдей дұрыс бола бермейтінде келісеріміз. Бізде шешім қабылдауға көмектесетін қандай басшылық бар, алайда қандай қиындық туындауы мүмкін. Мұндайда не істегеніміз жөн? Мысалы, біз ұрлық жасауға болмайтынын білеміз, алайда ұрлық жасауға нақты не жатады? Оны анықтау үшін алынған заттың құнын, адамның ниетін не басқа да жайттарды ескеру керек пе? Нақты нұсқаулар болмаған кезде не нәрсеге жүгінгеніміз дұрыс? Маңызды шешім қабылдағанда есі болудың қаншалықты маңызды екенімен бәріміз келісетін шығармыз. Ал асығыстық жасаған адамның ақыры қандай болатынын біз білеміз. Онда тым асыққан тапшылық ұшырар делінген. Ендеше есті болуға не жатады? Бұл тек бізді мазалаған мәселе жайлы жан-жақты ойланып, ақылға қонымды шешім қабылдауды ғана білдіреме? Әрине, дұрыс шешім қабылдау үшін осылай еткеніміз дұрыс. Алайда есті болуға бұдан да көп нәрсе кіреді. Ешбір адам естілікті толық дәрежеде таныта алмаймыз. Бәрібір күнәһар болып туылғандықтан біздің санамызда да, тәнімізде де кемелсіз. Оған қоса біз бір кездері көбіміз шайтан саналарын соқыр қылып қойған осы адамдардың арасында болып, жаратушы Алла Тағаланы және оның әділ нормаларын елемедік. Сондықтан ойланып, толғанып қабылдаған шешімдеріміз өзімізге қаншалықты дұрыс әрі ақылға қонды болып көрінсе де, қателескен болуымыз әбден мүмкін. Сондықтан да дұрыс шешім қабылдауды қалай үйрене алатынымызды мысалмен түсіндірейік. Мақаланың басында біз айтылып кеткенде, бізге күн сайын үлкенді кішілі шешімдер қабылдауға тура келеді. Бір зерттеуге сай, біз істеріміздің 40% әдетіміз бойынша ойланбай істейміз. Мысалы, күн сайын таңертең не киетінімізді шешеміз. Бәлкім оны маңызсыз деп санап, киім таңдауға аса бас қатырмайтын шығармыз. Әсіресе асыққанда жиі осылай істейміз. Сондықтан да киім сатып аларда оның сәні мен брендіне назар аударатын шығарсыз. Алайда оның қарапайымдылығы мен бағасы жайлы не деуге болады? Біз тіпті сондай бір қымбат киімді алып, соны ел жұртқа көрсетіп, ақыр аяғында қарызға батып, ақшамыз жетпей, күнделікті сондай бір жаңағыдай күйбең тірлікке одан ары беріліп, ашуға беріліп кетеміз. Ал сол қымбат киімді ең болмаса біз бір жыл кисек жақсы. Ары кетсе бір апта киемізде оны біз жаңаға қоя саламыз. Осындай мәселелерде дұрыс шешім қабылдағанымыз түйсіну қабілетімізді машықтандырып, үлкен мәселелерде дұрыс шешім қабылдай алуымызға көмектеседі. Сондықтан да әрқашанда өзіңіздің ішкі түйсіңізді тыңдап, жоқ, мен бұл ақшаны бәрібір де бұндай қымбат дүниеге кетірмен, одан да мен артымды ойлап, одан да жаңаға алдағы өмірімді ойлап, мынаған жетпей қалу мүмкін. Егер жетіп артылып тұрса, неге алмасқа? Ал жетпей тұрса, оған тыраштанып, оған бола елмен жарысып, олай шешім қабылдау әрине дұрыс емес нәрсе. Ең бастысы, сіз ол нәрсе сізге қонымды, денеңізге жайлы, сондай және ең бастысы жүрегіңізге бір тыныштық алып келетін шешім болу керек. Сондықтан біздің осымен бағдарламамыз аяқталды, құрметті радио тыңдармандар. Егер де сіздердің көкейде жүрген сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, біздің Назар FM радиосының сайтына хабарласыңыздар. Тағы да қайталап өтейін, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Сондықтан да біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Кез келген тақырыпта сіздерге көкейде жүрген сұрақтарыңызға көмектесуге дайынбыз. Ендеше бір сағат көлемде болған сіздермен Лаура Ерланқызы сіздермен қоштасады. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.